ผู้มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2547ตรงกับวันพระหัสแรม8ค่ำเดือน7ปีวอกเป็นวันพระวันธรรมสวยะวันฟังธรรมการที่ท่านทั้งหลายได้มาที่วัดกันอย่างสม่ำเสมอเพราะท่านมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาความเลื่อมใสนี้ก็เกิดขึ้นได้ด้วยศรัทธาความเชื่อและปัญญาความเห็นชอบความเลื่อมใสที่เกิดจากศรัทธานั้นเป็นความเลื่อมใสที่ยังไม่แน่วแน่มั่นคงยังมีโอกาสที่จะหวั่นไหวสั่นคลอนหรือล้มเลิกไปได้ไม่เหมือนกับความเลื่อมใสที่เกิดจากปัญญาความเห็นชอบเพราะเป็นความรู้จริงเห็นจริงตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจะเป็นความเลื่อมใสที่มีความแน่วแน่มั่นคงถาวรไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามจะไม่ทำให้ความเลื่อมใสชนิดนี้หวั่นไหวได้เปรียบเทียบความเลื่อมใสที่เกิดจากศรัทธาก็เป็นเหมือนกับคนตาบอดที่ได้ยินได้ฟังสิ่งต่างๆจากผู้อื่นแต่ตนเองยังไม่ได้เห็นด้วยตนเองจึงไม่มีความแน่วแน่มีความมั่นใจส่วนศรัทธาความเลื่อมใสที่เกิดจากปัญญาความเห็นชอบนั้นเป็นเหมือนกับคนที่ตาดีมองเห็นสิ่งต่างๆทั้งหลายเมื่อเห็นแล้วย่อมมีความแน่วแน่มั่นคงต่อสิ่งที่ตนเห็นดังนั้นผู้ที่ยังขาดปัญญาแต่มีความเลื่อมใสด้วยศรัทธาในขั้นต่อไปสิ่งที่พึงจะกระทำก็คือพยายามสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นกับตนปัญญาในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าเกิดขึ้นได้สามลักษณะด้วยกันลักษณะที่หนึ่งเรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้อ่านธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าปัญญาชนิดที่สองเรียกว่าจินตมยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากความคิดไตร่ตรองด้วยตนเองคือบางท่านอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปยินได้ยินได้ฟังธรรมะหรือได้ศึกษาธรรมะมาก่อนแต่ภายในจิตของตนนั้นเป็นคนที่ชอบใคร่ควรชอบคิดไตร่ตรองอยู่เรื่อยๆด้วยเหตุด้วยผลก็จะทำให้เกิดเป็นปัญญาขึ้นมาได้ส่วนปัญญาชนิดที่สามเรียกว่าภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมเกิดจากการเจริญจิตตภาวนาปัญญาทั้งสามชนิดนี้ชนิดสองชนิดแรกยังเป็นปัญญาที่ไม่ได้สำลิดผลไม่เหมือนกับปัญญาชนิดที่สามเป็นปัญญาที่ทำให้เกิดผลได้อย่างเต็มเปี่ยมถ้าจะเปรียบเทียบก็คือปัญญาชนิดแรกอย่างวันนี้ท่านมาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นสอนให้ละเว้นจากอบายมุขต่างๆละเว้นจากการเสพสุรายาเมาละเว้นจากการเล่นการพนันละเว้นจากการเที่ยวเตร่ละเว้นจากการคบคนชั่วเป็นมิตรละเว้นจากความเกลียดชังท่านได้ยินได้ฟังแล้วแต่เมื่อถึงเวลาที่จะปฏิบัติท่านอาจจะยังไม่สามารถจะปฏิบัติได้เช่นถ้าเคยเสพสุรายาเมามาเป็นนิสัยถึงแม้จะรู้ว่าการเสพสุรานี้เป็นพิษเป็นโทษเป็นภัยกับตนแต่ยังไม่มีความสามารถที่จะเลิกได้นี่เป็น นี่เป็นผลที่เกิดจากปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังแต่ถ้านำเอาไปปฏิบัติคือพยายามฝืนทุกครั้งที่มีการมีความอยากที่จะเสพสุราก็พยายามฝืนไปเรื่อยๆพยายามสอนตนเองอยู่เรื่อยๆว่าเสพสุราไปแล้วเกิดมีแต่ความเสียหายขึ้นมาเช่นเสียเวลาเสียเงินเสียทองเสียสุขภาพชีวิตจะต้องลงไปกว่าคนที่ไม่ได้เสพสุราถ้าคอยข้ามเตือนสอนตนอยู่เรื่อยๆอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ช้าก็เร็วปัญญาอันนี้ก็จะมีพลังที่จะทำให้หยุดเลิกจากการเสพสุรายาเมาได้ถ้าเลิกได้ก็แสดงว่าเราได้ปัญญาชนิดที่สามที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติเมื่อละเลิกจากสุราแล้วก็เห็นโทษเห็นคุณของการเสพและการเลิกสุราไปและเมื่อเห็นคุณเห็นโทษของการเสพและการละแล้วต่อไปหลังจากนั้นก็จะไม่เสพอีกต่อไปถึงแม้ใครจะเอาสุราราคาแพงๆมาให้ดื่มฟรีๆก็จะไม่มีความอยากที่จะดื่มเพราะเห็นโทษเหมือนกับคนที่เห็นคิดเห็นใครของอสรพิษเวลาใครจะให้งูพิษมาฟรีๆเปล่าๆก็ไม่อยากจะได้เพราะไม่รู้ว่าจะเอามาไว้ทำอะไรมีแต่จะเกิดโทษถ้าเผลอก็จะตกถูกกัดตายได้นี่ก็คือลักษณะของปัญญาที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติถ้ามีปัญญาแบบนี้แล้วจะสามารถละสิ่งต่างๆที่เป็นโทษได้ทั้งหมดและจะทำแต่สิ่งที่มีคุณมีประโยชน์โดยถ่ายเดียวพอเห็นโทษของสิ่งที่เป็นโทษและเห็นคุณของสิ่งที่เป็นคุณแต่การจะเห็นแบบนี้นั้นจะต้องเกิดจากการปฏิบัติจะต้องมีการข้ามสอนตนเองอยู่สม่ำเสมอถ้าไม่ได้ข้ามสอนแล้วจิตก็จะเผลอแล้วก็จะหลงไปคิดแบบเดิมๆที่เคยคิดมาก่อนเวลาใครมาชวนไปเสพสุราก็บอกว่าไม่เป็นไรเสพเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเองก็มันก็เป็นการแก้ตัวทำให้ไม่สามารถที่จะเลิกเสพสุราได้ทุกครั้งเวลาอยากจะดื่มก็บอกว่าไม่เป็นไรนิดๆหน่อยๆจะพูดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่คือลักษณะของคนที่รู้ว่าสุรานี้เป็นโทษแต่ยังไม่สามารถเลิกได้เพราะไม่มีความอุตสาหะไม่มีความพยายามไม่มีขันติความอดทนไม่มีสมาธิที่จะดึงจิตไว้ไม่ให้ไหลไปตามกระแสของความอยากได้ดังนั้นการที่จะเกิดให้มีปัญญาแบบภาวนามยปัญญาได้จึงจำเป็นต้องมีการปฏิบัติธรรมคือจะต้องฝึกทำจิตให้สงบให้ได้ก่อนเพราะการทำจิตให้สงบนี้เป็นการดึงจิตไว้จิตก็เปลี่ยนเหมือนกับม้าตัวหนึ่งม้าถ้าเราไม่มีวิธีบังคับควบคุมให้ม้าหยุดม้าก็จะเดินไปเรื่อยๆเราก็จะไม่สามารถควบคุมม้าได้เวลาม้าพยศเราก็ไม่สามารถที่จะหยุดความพยศของม้านั้นได้แต่ถ้าเรารู้จักวิธีฝึกม้าเรารู้จักวิธีฝึกทำให้ม้านั้นหยุดตามคำสั่งของเราได้ต่อไปม้าจะทำอะไรก็ไม่สามารถทำไปตามอำเภอใจของม้าได้จิตของเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าเรายังไม่ได้ฝึกทำสมาธิจิตของเรายังไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเราเรายังไม่สามารถควบคุมบังคับให้จิตนั้นหยุดนิ่งได้หรือให้จิตคิดในสิ่งที่เราต้องการจะสอนจิตเช่นเราจะสอนให้จิตรู้ถึงโทษของสุราจิตก็จะไม่อยู่กับความคิดแบบนั้นเราอาจจะคิดได้เพียงครั้งสองครั้งเราเดี๋ยวจิตก็จะแวบออกไปคิดเรื่องอื่นต่อไปเมื่อไปคิดเรื่องอื่นเราก็จะลืมเห็นโทษของสุราที่เราพยายามจะข้ามสอนแต่ถ้าเรามีสมาธิคือเราสามารถควบคุมจิตให้หยุดได้ให้ทำตามคำสั่งเราได้แล้วเวลาเราจะสอนให้จิต ให้รู้เรื่องของโทษของสุราถ้าเราสอนซ้ำอยู่เรื่อยๆก็จิตคอยรับฟังอยู่ไม่ช้าก็เร็วความรู้ของโทษของสุรานี้ก็จะซึมซาบเข้าไปในจิตในใจแล้วเมื่อถึงเวลาที่เกิดความอยากที่จะเสพสุราก็จะมีปัญญาคือความรู้โทษของสุรานี้สามารถมาหักห้ามจิตใจไม่ให้ไปเสพสุราได้อีกต่อไปเพราะไม่มีใครอยากที่จะรับโทษไม่มีใครอยากจะตายก่อนวัยนั่นเองแต่คนที่เสพสุราแล้วยอมตายก่อนวัยก็เพราะว่าเขาไม่มีกำลังที่จะหักห้ามจิตใจของเขานั่นเองเขาไม่มีกำลังที่จะหักห้ามความอยากเมื่อเกิดความอยากแล้วก็ต้องคล้อยตามความอยากนั้นไปเช่นเดียวกับการกระทำอื่นๆทั้งหลายที่เป็นโทษนั้นก็เกิดจากจิตที่ไม่มีปัญญาไม่มีภาวนาไม่ยั่งปัญญานั่นเองเพราะไม่ได้รับการไม่ได้ฝึกฝนจิตใจของตนปล่อยให้จิตใจเป็นไปตามอัธยาศัยตามอำเภอใจหรืออยากจะทำอะไรก็ปล่อยให้ทำไปพอเวลาจะทำในสิ่งที่เป็นโทษก็หักห้ามไม่ได้จนในที่สุดก็ต้องรับโทษนั้นไปด้วยวิธีต่างๆบางคนก็ถึงกับต้องเข้าคุกเข้าตารางไปบางคนก็ต้องถึงกับถูกลงโทษประหารชีวิตหรือจะต้องเสียชีวิตก่อนวัยไปเช่นเวลาขับรถแล้วเสพสุราจนมึนเมาเวลาขับรถไปก็อาจจะเกิดประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้เหตุเหล่านี้เกิดขึ้นจากเพราะว่าไม่มีปัญญาชนิดที่สามคือภาวนาไม่ได้ปัญญานั่นเองปัญญาชนิดแรกนี้ส่วนใหญ่แล้วก็ได้ยินได้ฟังกันเสมอมีคนคอยสอนคอยบอกคอยประกาศอยู่อย่างต่อเนื่องเช่นเวลามีเทศกาลทีก็มีการรณรงค์สอนบอกว่าอย่าไปขับรถในขณะที่เสพสุรายาเมาแต่เนื่องจากว่าฟังแล้วไม่เอามาใส่ใจไม่เอามาทบทวนไม่เอามาคอยเตือนใจนั่นเองฟังเหมือนกับเข้าหูซ้ายแล้วก็ออกหูขวาไปปัญญาแบบนั้นเลยไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเราเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาข้ามมาสอนมาเตือนเราอยู่เรื่อยๆอย่างต่อเนื่องแล้วในไม่ช้าก็เร็วเราก็จะมีปัญญาที่จะห้ามต่อสู้กับความอยากต่างๆได้แต่การที่เราจะทำให้เราสามารถข้ามสอนจิตได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอันยาวนานนั้นเราต้องฝึกทำจิตให้สงบก่อนคือเราต้องสามารถควบคุมจิตให้อยู่ใต้บังคับของเราการทำสมาธิคือการทำจิตให้นิ่งนี่ก็เป็นการควบคุมจิตใจนั่นเองถ้าเราไม่สามารถควบคุมจิตใจได้เราก็จะไม่สามารถอบรมสั่งสอนจิตให้เกิดปัญญาภาวนามยปัญญาขึ้นมาได้ดังนั้นถ้าเราไม่สามารถสอนจิตได้อย่างสม่ำเสมอเราก็ต้องมาทำจิตให้สงบเสียก่อนพยายามหาเวลาฝึกทำจิตให้นิ่งทำสมาธิด้วยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราถนัดก็ได้ในเบื้องต้นอาจจะเป็นการสวดมนต์ไหว้พระไปก่อนควบคุมจิตให้อยู่กับบทสวดมนต์ไม่ให้จิตไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆคือให้มีสติควบคุมให้รู้อยู่ว่าขณะนี้เรากำลังสวดมนต์อยู่เราไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆให้สวดไปอยู่เรื่อยๆแล้วจิตจะค่อยๆสงบตัวลงเพราะบทสวดมนต์นี้เป็นบทที่กล่อมจิตให้สงบได้หรือถ้าเราไม่รู้จักบทสวดมนต์เราจะเพียงแต่ใช้คำบริกรรมเพียงคำเดียวก็ได้เช่นใช้คำว่าพุทโธพุทโธพุทโธก็ให้กำหนดจิตให้ระลึกรู้อยู่กับคำว่าพุทโธไปในใจอย่าให้จิตรับไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าจิตเผลอคิดไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็ให้ดึงจิตกลับมาให้คิดอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธไปถ้าเราสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องแล้วไม่ช้าก็เร็วจิตก็จะรวมลงสู่สมาธิ จิตจะนิ่งจะสงบในขณะนั้นจิตจะมีความสุขมีความเย็นมีความสบายเราจะเห็นคุณของสมาธิขึ้นมาทันทีเลยว่าเวลาทำจิตให้สงบแล้วเรามีความสุขเป็นความสุขที่เราไม่ต้องไปแสวงหาจากสิ่งต่างๆภายนอกไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องอาศัยผู้อื่นมาให้ความสุขกับเราเป็นความสุขที่เราสร้างขึ้นมาให้กับตัวของเราได้ด้วยการควบคุมจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่ถูกจริตกับเราถ้าเราชอบสวดมนต์ก็สวดไปถ้าเราชอบบริกรรมพุทโธก็บริกรรมไปหรือถ้าเราชอบดูลมหายใจก็กำหนดดูลมหายใจเข้าออกดูลมที่เข้าออกที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้รู้อยู่จุดเดียวจุดที่ลมสัมผัสเข้าเวลาเข้าไปในจมูกก็รู้อยู่ที่ปลายจมูกเวลาออกมาก็รู้อยู่ที่ปลายจมูกให้รู้อยู่เพียงเท่านั้นรู้ว่าลมกำลังเข้าลมกำลังออกลมจะหายใจลมจะสั้นหรือจะยาวก็ให้รู้ตามความเป็นจริงจะละเอียดหรือหยาบก็ให้รู้ตามความเป็นจริงไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมเพียงแต่ใช้ลมเป็นอารมณ์เกาะจิตผูกจิตไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเท่านั้นนี่เป็นวิธีทำจิตให้สงบทำจิตให้นิ่งทำจิตให้อยู่ภายใต้การควบคุมของเราถ้าเราทำจิตให้เป็นสมาธิได้แล้วหลังจากที่ออกจากสมาธิเราก็สามารถที่จะอบรมสั่งสอนจิตให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้ปัญญาในทางพุทธศาสนาที่สำคัญที่จำเป็นอย่างยิ่งก็คือความรู้ในสภาพของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารร่างกายของเราเช่นพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเราควรที่จะเจริญมรณานุสติอยู่เสมอคือสอนว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วเราต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้นี่แหละเป็นสิ่งที่เราควรที่จะคอยสอนเราอยู่เรื่อยๆวันหนึ่งถ้าเราสอนเราให้รู้อยู่กับความแก่ความเจ็บความตายว่าเป็นธรรมดาว่าเป็นสิ่งที่ร่วงพ้นไปไม่ได้แล้วต่อไปจิตของเราจะไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายเพราะรู้ว่ามันเป็นความจริงเป็นความจริงที่ทุกคนจะต้องประสบด้วยกันทั้งสิ้นกลัวไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกลัวไปก็ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเปล่าแต่ถ้าไม่กลัวความทุกข์ก็ไม่เกิดแต่ถ้าเราไม่เจริญธรรมะบทนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะลืมไปเราก็จะไปคิดเรื่องราวต่างๆคิดสร้างนู่นทำนี่คิดว่าเราจะอยู่ไปตลอดนี่เป็นความหลงผิดไปเวลาเกิดความอยากความโลภก็จะยับยั้งไม่ได้แต่ถ้าเรามันพยายามสอนใจเราอยู่เสมอเตือนใจอยู่เสมอว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลาเกิดความโลภเกิดความอยากมันก็จะรู้สึกเฉยๆพร้อมเลยรู้ว่าจะเอาไปทำไมถ้ามีอยู่พอเพียงมีความสุขอยู่แล้วกับสิ่งที่ตนเองมีอยู่จะไปหามาอีกทำไมคนที่มีความโลภมีความอยากมากๆนี่เป็นเพราะว่าเขาลืมความแก่ความเจ็บความตายนั่นเองเพราะเขาขาดปัญญาทางข้อพุทธศาสนาเขาอาจจะเก่งทางความรู้ทางโลกอาจจะเป็นถึงด็อกเตอร์เป็นมีภรรยามีปริญญาตรีโทเอกสารแต่ความรู้ทางโลกนั้นไม่ใช่เป็นความรู้ที่จะทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์แต่เป็นความรู้ที่จะเป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหาที่จะฉุดลากให้เข้าสู่กองทุกข์มากกว่าดังนั้นอย่าไปคิดว่าเมื่อเราเรียนจบมามีความรู้สูงสูงทางโลกแล้วเราจะฉลาดเราจะเก่งถ้าเราฉลาดจริงเราเก่งจริงเราต้องอยู่เหนือความทุกข์ได้เราต้องไม่กลัวความแก่เราไม่ต้องกลัวความเจ็บและเราจะต้องไม่กลัวความตายถ้าตราบใดเรายังกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายอยู่แสดงว่าเรายังไม่มีปัญญาที่แท้จริง พระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์สาวกนั้นท่านมีปัญญาชนิดนี้ท่านไม่มีความหวั่นไหวกับความแก่ความเจ็บและความตายการใช้ชีวิตของท่านท่านถึงใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเพราะท่านรู้ว่าไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเรื่องความร่ำรวยไม่รู้ว่าจะเอาสมบัติไปทำลายมากมายกายกองเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นที่พึ่งของใจนั่นเองมีมากมายเท่าไหร่แทนที่จะทำให้ใจมีความสุขมีความสบายกับเป็นเครื่องกดดันจิตให้มีความทุกข์เพิ่มขึ้นไปมากยิ่งขึ้นไปเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความเสียดายเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความห่วงใยที่จะต้องคอยดูแลรักษานั่นเองคนฉลาดที่มีปัญญาแล้วจะไม่สะสมวัตถุทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองบริษัทบริวารต่างๆทั้งหลายแต่จะหันมาสะสมอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในได้แก่ปัญญานี้เองเพราะถ้ามีปัญญาแล้วปัญญาจะคุ้มครองรักษาจิตให้อยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายความวุ่นวายใจทั้งหลายได้ดังนั้นถ้าเรายังไม่มีปัญญาชนิดนี้เราก็ควรพยายามที่จะสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นก่อนเมื่อมีสมาธิแล้วเราถึงจะมีสมาธิที่จะมาอบรมท่ามสอนจิตเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายของชีวิตเรานั่นเองแต่ถ้าเรายังไม่สามารถที่จะทำจิตให้สงบได้ก็แสดงว่าเราขาดสติสตินี้เป็นตัวที่จะควบคุมบังคับจิตให้สงบนั่นเองถ้าเราไม่มีสติเราก็ต้องมาเจริญสติก่อนการเจริญสตินี้สามารถเจริญได้ทุกที่ทุกแห่งทุกผลทุกเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราสามารถเจริญสติได้เพราะว่าคำว่าสตินี้ก็หมายถึงคำว่าให้รู้อยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังฟังเทศเราก็ฟังเทศไปแต่ถ้าเราไปคิดเรื่องอื่นแสดงว่าเราไม่มีสติแล้วเราไม่มีสติอยู่กับการฟังเวลาเราเขียนหนังสือเราก็ต้องมีสติอยู่กับการเขียนหนังสือถ้าเราเผลอไปเดี๋ยวเราก็จะเขียนผิดแต่ถ้าเรามีสติอยู่กับการเขียนหนังสือทุกอย่างที่เราเขียนก็จะไม่ผิดพลาดฉันใดแม้ว่าเราจะทำอะไรอยู่ในอิริยาบถทั้ง4เดินยืนนั่งนอนก็ให้มีสติอยู่กับอิริยาบถทั้ง4นั้นคือส่งจิตไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดที่ผ่านมาแล้วในอดีตก็ดีหรือเรื่องราวต่างๆที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตก็ดียกเว้นว่าถ้ามีความจำเป็นต้องคิดก็ให้มีสติอยู่กับการคิดนั้นโดยหยุดการกระทำอย่างอื่นเสียก่อนอย่าไปทำทั้งสองอย่างพร้อมๆกันเช่นรับประทานอาหารไปก็คิดถึงเรื่องต่างๆไปด้วยถ้าอย่างนั้นแสดงว่าจิตเราไม่มีสติจิตเรามันสลับไปสลับมาไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราถ้าจะรับประทานอาหารก็ให้รับประทานอาหารไปอย่างเดียวอย่าไปคิดอย่าไปคุยกันแต่เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วจะคิดเรื่องอะไรก็นั่งคิดให้เสร็จไปก่อนเมื่อคิดเสร็จแล้วก็จะลุกไปทำอะไรต่อไปก็ไปทำแต่ให้มีสติรู้อยู่ทุกขณะทุกเวลาในขณะที่เรากำลังเคลื่อนไหวทำอะไรก็ตามทำอะไรทางกายวาจาใจก็ให้มีสติรู้อยู่ทุกขณะเช่นขณะนี้ผู้ฟังใกล้มีสติอยู่กับการฟังผู้พูดใกล้มีสติอยู่การพูดแล้วการฟังการพูดก็จะไม่มีการผิดพลาดจะเกิดคุณจะเกิดประโยชน์ขึ้นมาถ้าเราฝึกทำให้มีสติอย่างนี้แล้วต่อไปเวลาที่เราจะไปนั่งทำจิตให้สงบให้จิตอยู่กับพุทโธก็ดีให้อยู่กับบทสวดมนต์ก็ดีจิตก็จะสามารถอยู่กับบทสวดมนต์อยู่กับพุทโธได้แล้วไม่นานจิตก็จะสงบลงเป็นสมาธิขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้สึกว่าการเจริญสติของเรานั้นมันไม่ค่อยเป็นไป สาเหตุก็เป็นเพราะว่าสถานที่ที่เราอยู่นั้นไม่อำนวยเพราะว่าสถานที่นั้นก็มีส่วนที่กำลังผลกระทบต่อสติของเราถ้าเราไปอยู่สถานที่ที่มีความจอแจมีความคลุกคลานมีเรื่องมีราวมากสติของเราอาจจะไม่สามารถอยู่กับตัวเราได้เพราะจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้มาคอยดึงเราไปอย่างเช่นเมื่อกี้เรานั่งฟังเทศอยู่พอมีเสียงดังขึ้นมาสติของเราก็หลุดไปแล้วหลุดจากการฟังจิตเราก็รับไปดูสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงขึ้นมาดังนั้นถ้าเราต้องการเจริญสติได้ผลดีเราก็ต้องหาที่วิเวกที่สงบที่สงัดที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้ถ้ามันมาใกล้จิตแล้วมันก็จะมากระทบกับจิตเราสามารถทำลายสติของเราได้ดังนั้นเวลาที่เราแสดงธรรมหรือฟังธรรมนั้นจึงมักต้องการสถานที่ที่สงบเพราะเวลาไปแสดงธรรมหรือไปฟังธรรมในสถานที่ที่มีเรื่องราววุ่นวายจอแจแล้วจะไม่สามารถฟังหรือพูดธรรมะได้เป็นเรื่องกันราวเพราะจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้มาคอยขัดจังหวะอยู่เสมอดังที่วายุวัชกรคอยเตือนอยู่เสมอว่าเวลาใช้ความพิธีกรรมจะฟังเทศฟังธรรมนั้นขอให้เราปิดเครื่องโทรศัพท์เราเสียก่อนเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวเสียงมันจะดังขึ้นมาแล้วก็จะไปทำลายสมาธิของผู้ฟังและผู้แสดงไปพร้อมๆกันดังนั้นถ้าเราคิดว่าเราหาที่เราอยู่นั้นไม่เหมาะสมต่อการเจริญสติเราก็ควรที่จะหาเวลาว่างๆมาอยู่ตามสถานที่สงบสงัดเช่นตามวัดตามวาต่างๆที่เป็นวัดปฏิบัติที่มีความสงบแล้วมาฝึกเจริญสติซะก่อนถ้าเราเจริญสติได้แล้วเมื่อสติมีกำลังเราจะสามารถเจริญสติได้ในที่มีความวุ่นวายเพราะเรามีพลังพอที่จะดึงจิตไว้ได้นั่นเองแต่ถ้าเรายังเริ่มต้นใหม่ยังรู้สึกว่ายังเจริญไม่ได้แล้วเราปรารถนาที่อยากจะได้สติอยากจะได้สมาธิอยากจะได้ปัญญาเราก็ต้องกล้าที่จะเสียสละเวลาอันมีค่าของเราที่เราใช้กับสิ่งอย่างอื่นทำกับทำอย่างอื่นนั้นมาให้กับการเจริญสติเพราะคนเราในชีวิตเราเวลามันเองก็มีเท่าๆกัน24ชั่วโมงแค่นั้นเองขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้เวลาไปในทางใดถ้าเราใช้เวลาในทางหาเงินหาทองเราก็จะได้เงินได้ทองถ้าเราใช้เวลาไปหาเพื่อนหาฝูงเราก็จะได้เพื่อนฝูงถ้าเราใช้เวลาไปหาธรรมะเราก็จะได้ธรรมะดังนั้นเราต้องตั้งใจว่าอะไรมีคุณค่ากว่าเงินทองเพื่อนฝูงหรือธรรมะอะไรที่เป็นที่พึ่งให้กับจิตใจของเราได้เงินทองเราอาจจะพึ่งได้เกี่ยวกับดูแลรักษาร่างกายแต่เวลาใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาเงินทองก็พึ่งไม่ได้เพื่อนฝูงก็พึ่งไม่ได้มีสิ่งเดียวที่เราจะพึ่งได้ก็คือปัญญาหรือธรรมะนี่เองเพราะถ้าเรามีปัญญาแล้วรับรองได้ว่าความทุกข์ทั้งหลายไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากอะไรก็ตามเช่นเกิดจากความแก่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดจากความตายเกิดจากการพัดพลาดจากของรักของเจริญใจทั้งหลายจะไม่สามารถเข้ามาเหยียบย่ำจิตใจของเราได้เลยเพราะจิตของเรามีปัญญานั่นเองปัญญาจะสอนให้จิตปล่อยวางให้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าเช่นถ้าเรารู้ว่าฝนจะตกเราเตรียมร่มไว้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรเวลาเราไปไหนมาไหนเราก็ไม่ถูกกระทบของฝนแต่ถ้าเราไม่รู้ล่วงหน้าแล้วสอนว่าฝนจะตกถ้าเราไปโดยที่ไม่มีร่มเดี๋ยวเราก็ต้องเสียพรกลับมาดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้เราเตรียมตัวเตรียมใจไว้รับกับสภาพเหตุการณ์ต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นด้วยปัญญาปัญญานี้ไม่ได้หมายถึงจะสาบจะแช่งให้เราแก่ให้เราเจ็บเท่าไรตายแต่จะเป็นตัวคอยเตือนเราเตือนจิตให้พร้อมรับกับสภาพเหตุการณ์ ที่จะเกิดขึ้นนั่นเองเมื่อเราพร้อมแล้วเราก็จะไม่หวั่นไหวเพราะผู้ที่รับรู้นั้นไม่ได้เป็นไปกับร่างกายนั่นเองผู้ที่จะแก่ที่จะเจ็บที่จะตายก็คือร่างกายร่างกายมันไม่รู้สึกตัวของมันเองมันแก่มันก็ไม่รู้ว่ามันแก่มันเจ็บมันก็ไม่รู้ว่ามันเจ็บมันตายก็ไม่รู้ว่ามันเจ็บแต่ใจต่างหากใจที่มาครอบครองร่างกายนี้เป็นผู้รู้แต่ไม่มีปัญญาก็จะหลงคิดว่าร่างกายเป็นตนเป็นใจเวลาร่างกายเป็นอะไรใจก็จะเดือดร้อนหวั่นไหวไปด้วยแต่ถ้าได้ฝึกฝนปฏิบัติธรรมแล้วมีปัญญาแล้ว ใจจะไม่หวั่นไหวเพราะใจมีที่พึ่งนั่นเองเวลาร่างกายเป็นอะไรใจก็ไม่ทุกข์ตามไปด้วยเพราะสามารถรักษาใจให้สงบได้ใจไม่ฟุ้งซ่านไม่วิตกไม่กังวลแต่คนที่ไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิไม่มีสติเวลา